这些家大 Era Reward Service Indonesia 家乡各位听众朋友，接下来请各位收听请学习印尼语。
Mari berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
各位好听众朋友，和我们的家大 Era Reward Service Indonesia 之声请学习印尼语节目里相逢。这个节目给你介绍印尼生字与辅导你用印尼语讲话。这个节目是由家大 Era Reward Service Indonesia 之声与印尼教育与文化部的研制与指导机构合作出版的作的。今天的话题是Belajar berselancar， belajar berselancar， 中文意思就是学习冲浪。各位听众朋友，首先来我给你回话的例子，话题是 belajar berselancar， belajar berselancar。意思就是学习冲浪。今天的情况是 Joko 的家人正在 Barang Tritis 海滩旅行，于是开展了下面的对话。
Joko, apakah kamu bisa berselancar?
Aku tidak bisa, kamu bisa?
Ya, aku bisa.
Wah, aku mau belajar. Tolong ajari aku berselancar ya, bisa?
Oke, ayo kita cari tempat lewat papan berselancar.
各位听众，收听上面绘画的以后，我要给你介绍生词，当然和今天的话题 belajar berselancar， belajar berselancar， 意思就是学习冲浪有关。你可以跟我重复，我们开始吧。各位听众，我会说两字，你可以跟着我读。Belajar berselancar， belajar berselancar， 中文意思就是学习冲浪。Apakah kamu bisa berselancar？ Apakah kamu bisa berselancar？ 中文意思就是你会冲浪吗？ Aku tidak bisa， kamu bisa。 Aku tidak bisa， kamu bisa。中文意思就是我不会，你呢？ Aku mau belajar berselancar， aku mau belajar berselancar， 中文意思就是我要学冲浪。Tolong ajari aku berselancar ya， bisa？ Tolong ajari aku berselancar ya， bisa？ 中文意思就是请你教我冲浪吧。Ayo kita cari tempat sewa papan selancar，Ayo kita cari tempat sewa papan selancar. 中文意思就是我们找一个冲浪板租赁地点吧。Apakah kamu bisa berenang? Apakah kamu bisa berenang? 中文意思就是你会游泳吗？ Berbicara bahasa Indonesia. Berbicara bahasa Indonesia. 中文意思就是讲印尼语。Sedikit, sedikit， 中文意思就是一点。各位听众朋友，在上面的对话中，你听到 Tony 的提问 ：Apakah kamu bisa berselancar？ Apakah kamu bisa berselancar？ 中文意思就是。你会冲浪吗？在各种印尼语对话中 ，apakah kamu bisa？apakah kamu bisa？ 意思就是你能吗？或你会吗？表达通常用来问某人做某事的能力。 所以如果你想获得有关某人做某事的能力的信息，你可以问 Apakah kamu bisa? Apakah kamu bisa? 意思就是你能吗？然后添加了一个关于提问能力的动词。规定中我给你例子。Apakah kamu bisa berenang? Apakah kamu bisa berenang? 中文意思就是你能游泳吗？Apakah kamu bisa berbicara bahasa Indonesia? Apakah kamu bisa berbicara bahasa Indonesia? 中文的意思是你能讲印尼语吗？要回答上述的问题，你可以使用以下单词 bisa, bisa 中文的意思是会或能 sedikit, sedikit 中文的意思是一点Tidak bisa, tidak bisa. 中文的意思就是不会。我给你例子，如果有人问 ，Apakah kamu bisa berbicara bahasa Indonesia? Apakah kamu bisa berbicara bahasa Indonesia? 意思就是你能讲印尼语吗？你可以回答 ，Ya sedikit, ya sedikit. 意思就是是。一点，在最后的对话中，你听到 Joko 说：“请你教我冲浪，请你教我冲浪。Tolong ajari aku berselancar. Tolong ajari aku berselancar. 中文意思就是，请你教我冲浪。Tolong ajari aku. Tolong ajari aku. 意思就是。”请教我其他的例子 Tolong ajari aku berenang Tolong ajari aku berenang 中文的意思就是请教我游泳但是如果你想更礼貌请你用下面的一句提问比如说 Bisa ajari saya berenang Bisa ajari saya berenang 中文的意思就是能不能教我游泳 Boleh minta tolong untuk mengajari saya berselancar Boleh minta tolong untuk mengajari saya berselancar 中文意思就是可以请你教我冲浪吗各位听众结束今天的节目之前，让我们复习今天的内容，请再次收听今天的对话。
Joko, apakah kamu bisa berselancar?
Aku tidak bisa. Kamu bisa?
Ya, aku bisa.
Wah, aku mau belajar. Tolong ajari aku berselancar ya. Bisa.
Oke, ayo kita cari tempat lewat papan berselancar.
各位听众，收听以上关于 belajar berselancar belajar berselancar 中文意思就是学习冲浪的对话。我要给你练习，当然与你之前学过的单词有关。这次练习是通过提起来描述你所患的疾病，比如说疾病的名称，你什么时候经历过这种痛苦，你生病多久了？感觉怎么样？你在哪里寻求治疗？你一天需要多少次吃药？各位听众朋友，现在我用印尼语给你例子。Nama saya Danu. Saya pernah sakit gigi 2 bulan yang lalu selama 2 minggu.Saya merasa pusing dan berobat di rumah sakit Medika. Saya harus minum obat 3 kali sehari. 各位听众朋友，我再一次说 ，Nama saya Danu. Saya pernah sakit gigi 2 bulan yang lalu selama 2 minggu. Saya merasa pusing dan berobat di rumah sakit Medika. Saya harus minum obat 3 kali sehari. Kui tinju pengyo, cing pa lu in fa ke wo man tau foi at foinews.id we xuan ting de fa jian ren huo de you ji de jiang pin huo jiang de ming dan wo men jiang yi shi yue gong bu. Tinju pengyo, 感谢各位的收听，今天的请你学习印尼语播送完了。在明天的节目里，我们将播出另一主题的节目。这是加达 Air Reserve Service Indonesia 之声。